Të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirësevini në valet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Ivica Dačić, Milorad Dodik dhe Goran Bogdanović morën pjesë në ceremoninë e inaugurimit të vikarit të ri të Patriarkut të Kishës Ortodokse Serbe. Lëvizja vetëvendosje vlerëson se me marrëveshjen për vulat doganore, kryeministri tha që është zmbrapsur nga veriu. Ligjvënësit dhe analistët kritikojnë miratimin e legjislacionit evropian me procedurë të përshpejtuar. Autoritetet doganore konfirmojnë se pas vendosjes së masave të reciprocitetit ndaj Serbisë, kontrabanda ka nisur të zhvillohet përmes pikave dytësore. Pas heshtjeve disa mujore, Irani nis thirrjet për largimin e Asadit. Netanyahu thot se Izraeli nuk ka nevojë të kërkojë falje Turqisë. Për këto dhe zhvillime të tjera na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, afro 1000 besimtar ortodok serb qëndruan për një ceremoni fetare në Patrikanën e Pejës. Në mesin e tyre edhe disa zyrtar shtetror serb nga Serbia dhe Bosnia. Zyrtar të qeverisë së Kosovës thanë se disa zyrtarve serb u është dhënë leja për të hyrë në Kosovë. Dhënia e lejes për këta politikan megjithatë u kritikua nga opozita kosovare. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarët e lartë nga qeveria e Serbisë si dhe një numër i konsiderueshëm i shtetarëve kanë qëndruar sot në Patrikanën e Pejës me rastin e një ceremonie fetare. Hyrjen dhe qëndrimin e zyrtarëve serb në ceremoninë kishtare e kanë konfirmuar fillimisht zyrtarët e policisë së Kosovës, të cilët kanë bërë sigurimin e udhëtimit të tyre nga kufiri i Kosovës me malin e zi e deri në Pejë. Mirpo edhe përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se për disa zyrtarë të lartë të qeverisë së Serbisë, të cilët kanë qëndruar në Kosovë, është dhënë leje qëndrimi nga ana e autoriteteve të vendit. Ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi ka përmendur disa zyrtar të cilët kanë marrë leje për të qëndruar në Kosovë.
Kanë marrë Dačići dhe Bogdanovićin ka leju.
Kurse në një përgjigje përmes postës elektronike, zyra e përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë ka thënë se mund të pyesni qeverinë e Kosovës nëse kanë marrë një kërkesë të tillë, thuhet në deklaratën dhënë Radios Evropa e Lirë. Siç kuptohet në këtë ceremoni fetare kanë marrë pjesë zëvendës kryeministri serb Ivica Dačić, presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik dhe ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajdin Kuçi citohet të ka thënë se ne u kemi dhënë leje vetëm Dačićit dhe Bogdanovićit, por jo edhe Dodikut. Ndërkaq zyrtari për informimin e policisë së Kosovës në komunën e Pejës dhe qirkel Mendi i tha Radios Evropa e Lirë se rreth 800 deri në 1000 persona është vlerësuar se kanë hyrë në Kosovë në paraditën e sotme.
Sipas pikës kufitare ku kanë kalu, janë 10 autobusa, 100 vetura. Pa, ne kemi përqjedhë pikës kufitare të Malizit deri te Patrikana, edhe ana tjetër do t'i përqjedhim, edhe jemi duke për kujdes për sigurinë e tyre.
Përfaqësuesi televizionit vetëvendosje gjatë një konference për media të mbajtur sot, derisa kanë kritikuar qeverinë e Kosovës për marrëveshjen e arritur me qeverinë e Serbisë për vula doganore, kanë kritikuar edhe lejimin e hyrjes së zyrtarëve të lartë serb në territorin e Kosovës. Xhelal Sveçla, antar i kësaj televizie, tha se qeveria e Kosovës në krahasim me qytetarët e saj me Serbinë po tregohet shumë e kujdesshme.
Përderisa ndaj aktivistëve të televizionit vetëvendosje me mekanizmat e saj, me urdhrat saj është jashtëzakonisht brutal, me Serbin ata janë jashtëzakonisht but. Mos harojmë se vetë dita Tahiri para disa ditësh deklaroi se ajo nuk do të pranoj më të bisedoj me Borislav Stefanovićin, i cili u prindte strukturave ilegale në blokadat në veri.
Ko më parë, vetë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e pati ndaluar hyrjen e cili do zyrtar serb në Kosovë. Ai për këtë çështje i pa dërguar një letër shefit të zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith dhe i ka sqaruar se liderët serb që vizitojnë Kosovën nuk janë njerëz të fjalës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve të cilin e ka përgatitur Valona Tela. Përfaqësuesit e lëvizjeve të vendosjes thanë se marrëveshja e arritur në mes të Kosovës dhe Serbisë për vulat doganore ka vulosur zëmbrapsjen e kryeministrit Hashim Thaçi nga veriu i Kosovës. Antari i kësaj lëvizjeje, Xhelal Sveçla, tha se me marrëveshjen e arritur është vulosur kthimi në gjendjen e para 25 korrikut. Komentet e tij Sveçla i bëri në një konferencë për media e cila u mbajt të dielën një ditë pas arrestimit të mbi 30 aktivistëve të vetëvendosjes. Këta të fundit kishin hedhur domate në drejtim të veturës zyrtare të shefës së delegacionit kosovar në bisedime Edita Tahiri, pas kthimit të saj nga Brukseli, ku ajo kishte mbajtur takimin e radhës me homologun serb Borislav Stefanović. Vetëvendosja akuzoi qeverinë e Kosovës dhe policinë për dhunën e ushtruar ndaj pjesëtarëve të saj gjatë arrestimit, ndërsa qeveria e Kosovës ka shprehur indignatën dhe ka dënuar fuqishëm protestën e aktivistëve të vetëvendosjes ndaj zëvendës kryeministres Tahiri. Agjencia iraniane e lajmeve ISNA njoftoi se uzina e parë bërthamore e Iranit ka nisur të furnizojë rrjetin kombëtar të energjisë elektrike të vendit. Sipas ISNA, uzina bërthamore e Bushehr, e cila është ngritur pas shtyrjeve disa vjeçare, u aktivizua të shtunën mbrëmë. ZDNS i organizatës iraniane për energji bërthamore Hamid Kadem Kamei tha se uzina Bushehr parashihet të operojë me 40% të kapacitetit të saj pas inaugurimit zyrtar më 12 shtator. Irani është nën sankcione ndërkombëtare për shkak të frikës që plani i tij bërthamor ka për qëllim prodhimin e armëve bërthamore, gjë që është mohuar nga Teherani zyrtar. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se shteti i tij nuk ka nevojë të kërkojë falje për bastisjen vdekjeprurëse të vitit të kaluar të një flote të udhëhequr nga Turqit, e cila tentonte të thyente bllokadën në Gaza. Në deklarimin e parë lidhur me konfrontimet e fundit Izrael-Turqi, Netanyahu i tha kabinetit të tij se Izraeli po mbron civilët, fëmijët dhe komunitetin e tij. Ai shprehu keqardhje për vdekjen e qytetarëve turq, ndërsa shfaqi shpresën që marrëdhëniet me Turqinë të mund të riparohen sërish. Turqia ka kërkuar që Izraeli t'i kërkoj falje për ngjarjen e vitit 2010 dhe që ta heqë blokadën në Gaza. Qindra mijë izraelit protestuan lidhur me koston e lartë të jetesës duke shënuar një nga protestat më të mëdha në historinë moderne të Izraelit. Demonstrata të gjëra janë raportuar të jenë mbajtur gjatë mbrëmjes të së shtunës në Tel Aviv, Jerusalem, Haifa dhe në zona të tjera. Disa media izraelite njoftuan se vetëm në rrugët e Tel Avivit kanë protestuar 300.000 njerëz. Protestuesit kërkonin ndryshime lidhur me koston e lartë të banimit, edukimit, ushqimit, sigurimit shëndetësor dhe një ndarje më të drejtë të pasurisë shtetërore. Njeriu më i shpejt në botë Usain Bolt do të vrapoj për një tjetër medalje të artë kur ai dhe antarët e grupit të tij të Jamaikës do të garojnë në finalen e stafetës së meshkujve 4x100 metra. Kjo garë do të mbahet në ditën e fundit të kampionatit botëror të atletikës në Daegu të Koresë së Jugut. Bolt të vrapoj të shtunën 200 metra për 19.40 sekonda duke u bërë njeriu i katërt më i shpejt në historinë e vrapimit. Ndoqë të bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Miratimi i ligjeve me procedurë të shpejtuar nuk i jep anë pozitive raportit të ardhshëm të progresit dhe nuk e përshpejton procesin integrues të Kosovës në Bashkimin Evropian. Kështu thonë deputetet kosovar dhe analistët për çështje politike. Komentet e tyre pasojnë vendimet e javës së fundit të qeverisë së Kosovës që një numër i konsiderueshëm i ligjeve të kaloi pa u shqyrtuar mirë nga organet e legjislativit. Për të tjera holsi, ndjekim kronikën e Ziadin Gashit.
Në bazë të kërkesave të Komisionit Evropian, qeveria dhe Kuvendi i Kosovës javën e fundit ishin pajtuar dhe kanë aprovuar një numër të konsiderueshëm të ligjeve me procedura të shpejtuara. Miratimi i tillë ligjeve është arsyetuar me faktin se Kosova synon të shënojë më shumë përparime në raportin e arshëm të progresit të Komisionit Evropian. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Lutfi Aziri, thotë se miratimi këtyre ligjeve ka anët pozitive për ka plotësimi numrit të ligjeve që kërkohen nga Komisioni Evropian, por sfidë tekson ai mbetet e zbatimi tyre.
Ajo që është po edhe nga provoja legislaturave të kaluara, miratimi me shpejtësi numrit ligjeve ka sjellë seriozisht probleme në implementimin e ligjeve. sepse miratimi i ligjeve nuk nënkupton asgjë nëse ligje nuk zbatohet. Dhe mbetet problemi kryesor tash në Kosovë, sepse sundimi i ligjit dhe lëshmëria me monitorim nga ana kuvendit janë probleme serioze që çdo vit raporti progresit paraqet, edhe këtë vit do të jetë sfida kryesore që do mbet.
Në anën tjetër, analisti i çështjeve integruese evropiane Fatmir Curri thotë se miratimi i ligjeve me procedura të shpejta vjen si pasojë punëve të grumbulluara dhe trajtimit tyre në momentin e fundit.
Aprovimi me procedurë shpejt të ligjeve nuk do të bëjë mirë procesit, me qenë se Komisioni Evropian nëse insiston për mbushjen e pakos legislative, nuk insiston ose nuk kërkon nga Kosova domosdo që ato të kryhen pa marrë parasysh se cili është çmimi. Ka qenë një tentativë disi si të demaskohet zbehtësia e punës gjatë tyre 6 muajve të fundit, natyrisht që nuk mund të varet procesi integrimit evropian. Bile është për këtë vit për e i suksesit një dite.
Nga të gjitha ligjet e kërkuara nga Komisioni Evropian, dy prej tyre nuk janë miratuar. Bëhet fjalë për ligjin për RTK-n dhe atë për qendrën historike të Prizrenit. Por derisa ligji për RTK-n është thënë se do të merë më shumë kohë për shkak të kompleksivitetit të tij, ai për qendrën historike të Prizrenit është refuzuar nga anë deputetëve për shkak të ingerencave shtesë që i jepin me këtë rast kishës ortodokse. Kryeministri Hashim Thaçi ka qortuar deputetët duke thënë se ata kanë miratuar pakun e Atisarit dhe tani duhet ta zbatojnë atë deri në fond.
Dokumentin e presidentit Atisarit kanë pranuar shumica partive politike, prandaj është një përgjegjësi e përbashkët shtetërore që nuk është e drejtuar kundër askujt, por është për përshpejtimin e përmbylljes së pavarësisë së mbikëqyrur, konsolidimit dhe forcimit të shtetit ton.
Sidoqoftë, institucionet e Kosovës si vjet presin më pak për parime të evidentuara në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Gjatë vizitës së tij të fundit në Kosovë, drejtori për Ballkanin Perëndimor i Komisionit Evropian Pierre Mirel pati deklaruar se si vjet Kosova ka shënuar pak përparime, duke paralajmëruar një raport të progresit me më shumë sfida, i cili do të lëshohet më 12 tetor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim të kënjejta tem, por këtë herë në Shkup, ku pritet të ari komisionari për zgjerimi BE-s Stefan Fylle për të njohur nga afër me procesin e reformave. Zyrtarët shtetror shprehin bindjen se Macedonia do të marë raport kalues nga Komisioni Evropian, por analistët politik thonë se raporti i këti viti nuk do të ndryshoj nga i vitit të kaluar që përmbante një varg kritikash për Macedonin. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Macedonia ka arritur të i përgjigjet të gjitha çështjeve që janë ngritur nga Brukseli në listën e re të kriterëve që duhet të përmbushen për caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Zëvendës kryeministra për çështje evropiane Teuta Arifi thotë se ekzekutivi ka përgatitur një plan aksional që paraqet përmbushjen e këtyre obligimeve që përmenden në të shtytuajturën letrën e Saninos. Afati i dorëzimit të përgjigjeve s'ka do nesër kur edhe në Shkup pritet të arrijë komisioneri për zgjerim Stefan Fylle për të njohur nga afër me rrjedhën e reformave. Ndërkohë zëvendës kryeministri Arifi thekson se institucionet duhet ende të punojnë në reformimin edhe të administratës të pushtetit gjyqësor që vazhdon të jetë nën monitorimin e BE-s edhe në sfera tjera ku gjithashtu varehen ngecje. Përkundër kësaj Arifi pret që raporti i progresit që pritet së shpejti të publikohet të pasqyrojë në mënyrë reale atë që është bërë dhe që duhet të bëjë Maqedonia në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian.
Yes, mislam deka kebi de izveshtaj so koj nije ke pomineme.
Unë mendoj se do të kemi një raport me notë kaluese, pra nuk do të marrim ndoshta notë lartë, por në situata të caktuara me rëndësi është të kaloni. Unë këtë optimizëm e bazoj edhe në përgjigje që i dha më listës së re të kriterëve të BE-s, këtë e bazoj edhe në nxitjen që mund t'i japim procesit. Gjithashtu mendoj se në raport do të pranohet edhe fakti se kishim zgjedhje të mira, ka deklaruar Arifi, por ndryshe vlerësojnë analistët politik në vend. Albert Musliu thotë se raporti i këtij viti as pak nuk do të ndryshojë nga ai një viti më parë.
Maqedonia realisht nuk mund të presë ndonjë raport që do jetë më i bukur se raporti i vitit kaluar. Ka disa sfera ku ka, sigurisht, përmirësime, po gjithsesi do të kemi vërejtjet më të mëdha në sferën e depolitizimit të administratës, pavarësisë të gjyqësorit, dialogut politik, marrëdhënieve ndëretnike e kështu me radhë.
Ndërsa Nikola Dujovski thekson se raporti përveç sferave që tashmë dihen, do të jetë kritikues në veçanti ndaj ndërhyrjes së pushtetit në pavarësinë e mediumeve.
Alternativa za Beleški, odnosno na pravosudstvo të fundamentalnit e prava.
Sërishë do të ketë varejtje kryesisht të lidhur me sistemin gjyqësor dhe të drejtat fundamentale. Në këto sfera, Maqedonia dhe tani ngece në pjesën e reformave. Përmbushja e kritereve politike sërish aktualizohet, për shkak të brengosjes së Brukselit lidhur me ndërhyrjen e panevojshme të pushtetit në punën e medjave. Në veçanti mendoj se do të theksohet ligji i ri për radiodifuzion. Rritja e numrit të antarëve të këtij organi që është jashtë të gjitha normave evropiane, thotë Nikola Dujovski, ligjërues i çështjeve evropiane. Nga ana tjetër, Albert Musliu thotë se ngjecjet nuk janë rezultati mungesës së kapaciteteve shtetërore për të përmbushur ato, por për shkak të mungesës së vullnetit politik.
Maqedonia realisht vitet e fundit nuk e ka pas prioritet reforma dhe procesin e reintegrimit, po kemi qenë dëshmitar se ka pas çështje të mrendshme politike, çështje e ndërtimit të identitetit nacional, çështje politikë zitore kështu me radhë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Kontrabanduesit që kanë futur mallra në mënyrë ilegale në pikat kufitare në veri të Kosovës, tani po bëjnë përpjekje që këto mallra t'i fusin përmes pikave të tjera, bëjnë të ditur autoritetet doganore dhe mekanizmat e sigurisë. Mirpo, sipas tyre, kontrabanda përmes pikave dytësore është një shkallë të ulët. Të ndjekim Luljeta Krasniqin, e cila raporton për të tjera detaje.
Kontrolli i pikave kufitare në veri nga ana e Ekforit dhe policisë së Kosovës ka bërë që kontrabanduesit, të cilët në mënyrë ilegale kanë futur mallra nga këto pika, të tentojnë të përdorin pika tjera kufitare me Kosovën. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevsi, thotë se ka pasur raste kur kontrabanduesit kanë tentuar që të fusin mallra nga pikat kufitare në jug të Kosovës.
Faktikisht ne kemi pasur raste kur kemi zonë tentime kontrabandës me mall të Serbisë, faktikisht me mall arsimore, kryesisht vaj apo diçka tjetër, mall të vlerës ulët që nuk e kalojnë 500 euro. O këto kanë qenë kryesisht në rajonin me Gjilanit, respektivisht atë pikë doganore dhe Uibar.
Stavilevsi tregon se një mall i cili ndalohet çdo herë shndrohet një mall atraktiv për kontrabandë. Pasi si shtot ai, edhe përfitimet mund të jenë më të mëdha sesa që janë nëse një mall hyn në mënyrë legjitime. Në anën tjetër, edhe zëdhënësi policisë së Kosovës, Baki Kelani, konfirmon se kanë hasur në personat të cilët kanë zhvilluar kontraband në pjesën jugore të Kosovës. Por si do qofta i tekson se në përgjithsi kontrabanda ka shënuar rënje.
Është ulur numri i kontrabandës, mirë po ende ka qarkullime në sasi të kontrabandës, në sasi të vogla të mallrave të ndryshme.
Pikat kufitare 1 dhe 31 me vitet të tëra janë vlerësuar të jenë oaze krimit organizuar dhe kontrabandës e mallrave të ndryshme. Mos kontrollimi pikave doganore nga institucionet e Kosovës ju kishte mundësuar kontrabanduesve që të fusin mallra pa ju nënshtruar obligimeve fiskale. Por tani pas deklarimit të pikave kufitare në veri zona ushtarake, kontrabanda sipas zëdhënësit të doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevsit, ka shënuar rënje.
Numri i rasteve tërsi të prej 20 korrikut kur ka filluar, 21 korrikut kur ka filluar edhe aplikimi e shtetit, kam rritur në mbi 240 raste në total, rasteve të kapura me kontraband, kurse ekskluzivisht malla cilat e kanë thyrë vendimin e qeverisë apo individ cilat e kanë thyrë vendimin e qeverisë për mos importimin apo për aplikimin e reciprocitetit mbi 50 raste.
Nga mos mbikëqyrja e pikave doganore në kufirin Kosovë-Serbi, Kosova çdo vit sipas të dhënave të organizatave ekonomike në vend ka humbur miliona euro. Ndërkaq tani sipas të dhënave të doganave të Kosovës, rritja e të hyrave tregon qartë se kontrabanda ka shënuar rënje. Përfitimet ekonomike pas aplikimit të masave të reciprocitetit i ka konfirmuar edhe qeveria e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason një kronik që prek çështjen e arsimit. Ekspertët e kësaj fushe thonë se Kosova është në krizë dhe vakum sa i përket cilësisë së arsimit. Sipas tyre, autoritetet janë fokusuar në ndërtimin e objekteve shkollore dhe jo në ngritjen e nivelit të cilësisë. Një gjë e tillë hidhet poshtë nga zyrtarët qeveritar. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Cilësia e arsimit në institucionet para universitare në Kosovë është shumë e ulët, madje vënë në pikpyetje vlerën e diplomës, thonë ekspertë arsimit. Si pas tyre, Kosova është në krizë dhe vakum të madhe sa i përket cilësisë së arsimit në vend. Dukagjin Pupovci, drejtor ekzekutiv në Qendrën për Arsim të Kosovës, thekson se vlerat që prodhojnë strukturat aktuale të arsimit mund të vijen në dyshim. Pasi si pas ti, në shumicën e rasteve notat që figurojnë në deftes nuk garantojnë cilësinë e njohurive, shkatësive dhe shprehive të një nxënësi i cili ka përfunduar shkollimin.
Natyrisht mungesa e përgjithshme e cilësisë bën që diplomat nga shkollat tona të konsiderohen, ta them ashtu, me më pak vlerë se sa diplomat nga shkollat e ndonjë vendi tjetër. Tërkohën e kam fjalën për atë mesatarën, sepse gjithnjë ekziston një përqindje e vogël e nxënësve të talentuar, diplomat të cilëve normalisht janë po aq të vlefshme sa të atyre që kanë mbaruar shkollën në ndonjë vend të zhvilluar.
Eksperti tjetër i arsimit, Jonozi Salihu, e quan në krizë cilësinë e arsimit në vend. Ai thotë se këtë më së miri ka dëshmuar vlerësimi jashtëm, siç është testi maturës. Vetëm 42% e maturantëve gjatë këtij viti kanë arritur të kalojnë me sukses testin e maturës. Saliu ndërkaq konsideron se dhe mungesa kuadrove të kualifikuara për reformim dhe modernizim të sistemit arsimor po ndikon në rënien e cilësisë.
Unë besoj që do të duhet një 20% të arsimtarëve të shkojnë pension, po të lirohen kapacitetet arsimore sepse janë paft për ta modernizuar apo reformuar sistemin arsimor.
Por Dukagjin Pupovci vlerëson se faktor determinues si nivelit të ulët të cilësisë është mungesa mbikëqyrjes dhe këshillimit të mësimdhënësve.
Në shkollat tona rëndom mbikëqyrja bëhet vetëm në kuptimin se i përmbahet ose jo mësimdhënësi orarit të punës në një dhe në dy nëse i ka kryer si duhet ato procedurat administrative të plotësimit të ditarit e të tjera. Dhe nëse nuk bëhet mbikëqyrja e punës së mësimdhënësit në klasë nga ana e autoriteteve, atëherë është vështirë të mësohet se çfarë cilësie kemi brenda klasës.
Në anën tjetër, zyrtarët e arsimit pohojnë se ekzekutivi gjithmonë është në funksion të përmirësimit të cilësisë në të gjitha institucionet arsimore. Ramush Leka, udhëheqës i divizionit të sigurimit të cilësisë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se për këtë çështje kjo ministri ka zhvilluar shumë aktivitete të cilat janë në funksion të ngritjes së cilësisë së arsimit.
Ka filluar më së pari me përmirësimin e infrastrukturës shkollore, por edhe në pajisjen e shkollave me mjete mësimore në mënyrë të pjesërishme, sidomos me mjete të cilat janë më të domosdoshme për zhvillimin e mësimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjesën tematike e vazhdojmë me një zhvillim ndërkombëtar. Gjatë kohës më të madhe të trazirave, Irani është përmbajtur në kritikat ndaj Sirisë si aleati kryesor i tij në lindjen e mesme. Por së fundmi, Teherani ka nisur të bëjë thirrje regjimit të Asadit që të pranoj kërkesat legjitime të popullit të tij. Se si e interpretojnë analistët një fakt të till, do ta kuptojmë përmes kronikës së shërbimit qendror që për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Irani po e mban në një shikim dyshues në Siri, ku protestat antiqeveri po zhvillohen tashë 5 muaj, përkundër goditjes nga e cila raportohet se deri tash kanë mbetur të vrarë më se 2000 vet. Siria është partneri më i rëndësishëm strategjik i Iranit në lindjen e mesme. Analistët thonë se shkatrimi i regjimit të presidentit sirian në Bashar al-Assad do të ishte një humbje serioze për Republikën Islamike të Iranit. Njohësi rrethanave në lindjen e mesme Mohammed Javad Akbarein, meselin në Paris, për këtë çështje thotë:
"Shuhut Assad hala iru be lahaz strategjik baraye Jumhuriye Islami ijad mikone.
Rënja e Assadit do të krijonte vakum strategjik për Republikën Islamike, e cila nuk do të jetë lehtë për të plotësuar. Republika Islamike preferon që me çdo çmim, sa më tepër që mund ta bartë ekonomikisht dhe ushtarakisht, që të qëndrojë me Bashar Assadin dhe të shkatërrojë ata që e kundërshtojnë atë, thot analisti Akbarein. Komendet e zyrtarëve të Teheranit po ashtu kanë synuar në përmirësimin e imazhit të dëmtuar të Iranit në mesin e sirianëve. Raportohet se protestuesit në Siri i kanë djegur flamujt e Iranit dhe kanë mbrohoritur parulla kundër Republikës Islamike në shenjë të hakmarrjes për mbështetjen e fuqishme për presidentin Assad. Në këtë kuadër, analisti Akbarein thotë se autoritetet e Iranit synojnë një lloj zbutjeje të urrëties që është krijuar në Siri. Autoritetet e Iranit të dëshirojnë ta ulin urrëtin dhe zemrimin që është krijuar në shoqërinë siriane ndaj Iranit për shkak të mbështetjes së qartë për Asadin. Ata po ashtu i bëjnë këto komente për të mbrojtur interesat në rast të shkatrimit të regjimit të Asadit, thot Akbarein. Analisti Meir Javed Anfar, me seli në Izrael, thekson se nëse situata në Siri përketësohet, atëherë politika Iranit mund të ndryshoj.
For the Islamic Republic, the priority is the interest and the well-being of the regime.
Për Republikën Islamike, prioritet është interesi dhe mirëqenia e regjimit, dhe nëse situata bëhet e patolerueshme dhe Asadi do të detyrohej të largohej, atëherë establishmenti iranian do të përpiqet të uafrohet antarëve të opozitës me qëllim që të ketë një lloj dialogu me ta, thot analisti Javed Anfar. Gazetari iranian Shahram Rafizadeh beson se tash për tash politika kryesore e Teheranit është që të jetë sigurt se Asadi do të mbetet në pushtet.
Ai Khamenei dhe sipas pasdaran به شدت خواستار حمایت از اسد هستند و میخوان که
خامنه‌ای و گارد رولوسیونار کان شوم گاتیشمری پر تا مبشتتور اسادین چو تو مبتت نه پوشتت دوکت سا تا بیلی یان تگاتشم تو پاگواین چمیم تو لارت پر اریتین چلیمیت ثوت گازتاری رافی زاده.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të sëpërditshmës amerikane The Washington Post, i cili e vlerëson të suksesshme politikën e jashtme të presidentit Obama. Pavarësisht lëkundjeve në ekonomi, sipas gazetës, aleancat e SBA-s tashmë janë më të forta, bota arabe është më pak armiqësore, ndërsa Al-Qaida po zbehet. Në vazhdim ndjekim thekse të tjera nga ky artikull.
Barack Obama u zgjodh president sepse ai premtoi ndryshime në prioritetet e politikës së jashtme të administratës së Bushit, e cila ishte e papëlqyeshme jashtë vendit, kishte marrëdhënie të tensionuara me aleatët kryesor, përballej me sfidën iraniane dhe me kërcënimin e vazhdueshëm të Al-Qaidës. Me këtë konkludim nis shkrimin e përditshëm amerikane Washington Post për të shtruar më pas pyetjen se çfarë ka ndodhur në 32 muajt e fundit. Sipas gazetës, ka pasur mjaft lëkundje dhe goditje posaçërisht në ekonominë globale, por shikuar trendet e tjera, ato flasin qartë. Aleancat janë më të forta, Irani është më i dobët, bota arabe është më pak armiqësore dhe Al-Qaida po zbehet. Tom Donilon, këshilltar për sigurinë kombëtare në administratën Obama, thotë se kjo nuk është rastësi dhe se presidenti meriton më shumë mirënjohje për realizimin e qëllimeve që vuri në vitin 2009. Ky pohim sipas gazetës është i sakt, por pason pyetja: pse politika jashtme e Obamës ngjan me një llafkoti ndërsa njerëzit në mbar botën flasin për rënje të fuqisë amerikane? Donilon ka një përgjigje, ai thotë se politika jashtme po ndjek balancimin. Prioriteti i parë mbetet dalja nga lufta në Irak dhe Afganistan. I dyti, që nxitet nga i pari, është një vëmendje më e madhe për politikën në Azi, ndërsa prioriteti i tretë ka të bëjë me rivendosjen e marrëdhënieve me Rusin, zyrtarët e së cilës ndajnë qëndrime të ndryshme sa i përket çështjes së Libisë dhe Iranit. Gazeta thotë se Libia është një ilustrim i mirë i balancimit. E njëjta rikujton Obamën që ka theksuar nevojën në ndërhyrjes ushtarake në Libi për të parandaluar masakrën në Bengazi, por që ka kundërshtuar veprimet e nuancshme të Shteteve të Bashkuara. Andaj shtëpia e bardhë ka balancuar situatën duke u lënë evropianëve dhe arabëve të kryejnë pjesën më të madhe të punës. Për një administratë e cila ka ardhur në fuqi duke besuar se aleatët duhet të bëjnë më shumë në luftra dhe të paguajnë shumë kosto, Libia ka shërbyer si konfirmim. Zyrtarët thonë se heroi i pazëshëm është politikani danez Anders Fogh Rasmussen, i cili aktualisht është sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Washington Post thotë se Siria është një tjetër shembull i politikës së balancuar. Disa zyrtarë amerikan kanë shpresuar për një zgjidhje të stilit egjiptian të konfliktit, duke organizuar grushtet ndaj presidentit Bashar al-Assad, i cili ka lejuar zgjedhje demokratike dhe formimin gradual të qeverisë. Mirë po, për një botë e cila është mësuar që Shtetet e Bashkuara të jenë në vit të parë të frontit, një rol dytësor i Washingtonit ndonse real duket i çuditshëm, shkruan në fund Washington Post.
Para mbylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Ivica Dačić, Milorad Dodik dhe Goran Bogdanović morën pjesë në ceremoninë e inaugurimit të vikarit të ri të Patriarkut të Kishës Ortodokse Serbe. Lëvizja vetëvendosje vlerëson se me marrëveshjen për vulat doganore, kryeministri Dačić është zmbrapsur nga veriu. Ligjvënësit dhe analistët kritikojnë miratimin e legjislacionit evropian me procedurë të përshpejtuar. Autoritetet doganore konfirmojnë se pas vendosjes së masave të reciprocitetit ndaj Serbisë, kontrabanda ka nisur të zhvillohet përmes pikave dytësore. Pas heshtjeve disa mujore, Irani nis thirrjet për largimin e Asadit. Netanyahu thot se Izraeli nuk ka nevojë të kërkojë falje Turqisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Në orën 21 është emisioni Uniradhës, ndërkohë që për informacionet më të reja mund të na vizitoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Edona Peci ju dëshirojmë një pazite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.